Hello and welcome to Simply Chat Talk with Mr. Bun Podcast. มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆแต่จุดพลังเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ Mr. Bun Podcast.
สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับจำเสียงนี้กันได้ไหมครับหรือจะคุ้นเคยกันบ้างหรือเปล่าบางคนก็อาจจะได้ยินทางทีวีบางคนก็อาจจะได้ยินจากสปอตวิทยุหรือบางคนก็อาจจะได้ยินจากการจัดรายการวิทยุเอาเป็นว่าวันนี้มาโผล่ใน Mr. Bun Podcast อีกหนึ่งช่องทางในยุคโซเชียลมีเดียกับการใช้เสียงเล่าเรื่องราวต่างๆที่ผ่านพบมาทั้งหมดเพื่อจะทำให้เกิดรู้ไหมจุดเปลี่ยนของชีวิตการทำงานการหาความสำเร็จการประสบความสำเร็จในชีวิตเพื่อต่อเติมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใครก็อยากจะฟังกันทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเห็นทีก็ต้องมาคุยกันช่องทางนี้เหมือนกันแหละครับเดี๋ยวนี้เข้าสู่ช่วงของหน้าหนาวสำหรับประเทศไทยหรือแม้แต่กรุงเทพเนี่ยเรานึกฝันว่าวันนึงตื่นขึ้นมาเนี่ยขอท้องฟ้าเป็นเมฆสีน้ำเงินเข้มๆเลยไม่มีเมฆสักก้อนเลยแล้วขอให้ลมเย็นๆพัดมาเอาแบบวูบๆวับๆมันจะได้เป็นหน้าหนาวหนาวจริงๆแต่บางวันตื่นขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เมฆสีน้ำเงินกลายเป็นเมฆสีเทาแยกไม่ออกเลยครับว่าตกลงอันนี้หมอกหรือว่า PM 2.5 แล้วก็อากาศมันก็แปลกๆบางคนก็บอกว่านี่แหละครับชีวิตของเราตอนนี้เราเจอ3ฤดูใน1วันก็เหมือนกับการทำธุรกิจเหมือนกับการใช้ชีวิตเหมือนกันเลยครับท่านผู้ฟังครับมันก็เลยเป็นเรื่องราวที่ว่าผมคงต้องมาคุยเล่าเรื่องราวที่สนุกแน่นอนตื่นเต้นไปด้วยแถมเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพื่อชีวิตมันดีขึ้นด้วยซ้ำไปนะครับตอนนี้เดินไปไหนก็เจอแต่คนถามว่าเศรษฐกิจไม่ดีธุรกิจก็แย่โรงงานก็ปิดตัวข่าวตกงานเองก็เพียบแม้แต่ตอนนี้แห่ไปขายของออนไลน์กันซะดื้อทุกคนก็บอกว่ามันคือการปรับตัวเพื่อต้องรอดกันนั่นแหละครับแล้วจะทำยังไงกันต่อล่ะทุกคนบอกว่าพอเวลาเจอปัญหาก็มักจะถามผมว่าช่วยไปคุยกับ CEO ช่วยไปคุยกับกรรมการผู้จัดการช่วยไปคุยกับผู้จัดการอาวุโสบริษัทดังๆข้ามชาติไม่ข้ามชาติไซส์ไหนก็ได้แล้วเอามาเล่ากันฟังหน่อยเพื่อจะได้เข้าใจแล้วก็จะได้ปรับตัวบ้างแม้จะไม่ก๊อปปี้เขาแต่ขอให้รู้ว่าเขาคิดกันยังไงมันก็เป็นเรื่องดีนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งผมก็เลยไปเจอชายคนนี้แต่ต้องบอกท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับลองมาคุยกับคนที่ไม่ใช่มี CEO สวมอยู่ลองมาคุยกับคนที่ไม่มีนามบัตรเรียกว่ากรรมการผู้จัดการกันบ้างแต่ว่าคนคนนี้เนี่ยเขาเกิดขึ้นมาจากเพียงตัวเดียวในยุคสมัยที่หลายคนต้องเดินมาบุญครองครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วอยู่ดีๆก็กลายเป็นว่าวันนี้เขากลายเป็นคนทำกางเกงยีนที่เป็นยีนยี่ห้อเขาและขายตัวละ10,000 กว่าบาทเชื่อไหมครับว่าชายคนนี้เกิดขึ้นจากการที่วันแรกตัดขาเนี่ยนะครับหมายถึงขากางเกงไม่ใช่ขาผมเนี่ยนะฮะแค่ตัวละ50 บาทชีวิตผ่านมา20 กว่าปีจนกระทั่งกลายเป็นคนสามารถสร้างกางเกงยีนด้วยความชอบของตัวเองและขายเฉียดตัวละ10,000อย่างที่ผมบอกไปแล้วและเป็นคนที่พูดได้แหมฟังแล้วจะทึ่งนะฮะเขาบอกว่าคนซื้อคนไม่ได้ซื้อของแล้วเขายังพูดต่อไปว่าความสำเร็จไม่มีปริมาตรแถมมีสโลแกนที่ทำให้ธุรกิจเข้าไปต่อได้ด้วยความสุขฟังดีๆนะฮะโหลดเอวคว้านเป้าเว้าเข่าเขย่าสะโพกโยกปลายขาเขาพูดเร็วกว่านี้ด้วยซ้ำแต่ว่าผมพูดช้าไปหน่อยนะฮะแล้วผมพูดต่อไปก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นการก๊อปปี้เอาเป็นว่านี่คือความน่าทึ่งของชายคนนี้ The Machine ได้เวลาที่จะฟังกับเขาแล้วนะครับไปติดตามกันใน Mr. Bun Podcast ครับ
วันนี้ได้มีโอกาสมาร้านของช่างรัฐนะฮะถ้าเรากลับไปตอนอยู่มาบนคลองใหม่เนี่ยคือซ่อมกางเกงยีนเนี่ยตั้งแต่ยุคนู้นเลยว
่ะใช่ครับ
ทำอย่างแรกก็ทำอย่างนั้นตั้งแต่ครั้งแรกเลย
ครั้งแรกนะผมมาจากการตัดขางเกงยีนก่อนครับ
ตัดขางเกงยีน
ตัดขางเกงยีนคือเมื่อก่อนนะฮะมาบนคลองเนี่ยมันมีร้านที่ว่าขายกางเกงยีนเป็น10 ล้าน
เอ้ยผมเคยเห็น
แต่ผมเนี่ยคือผมเนี่ยมีญาตินะครับคือตรงนั้นอ่ะมันเป็นโซนใกล้โรงแรมปทุมวัน
ใช่แล้วมันจะเป็นแบบร้านใหญ
่ๆร้านใหญ่ร้านเล็กเต็มไปหมดเลย
ผ
มมีญาติแล้วเสร็จแล้วเขาก็แค่มาชวนอ่ะผมเย็บผ้าโหลอยู่ที่ห้วยขวางเขาแค่มาชวนก็บอกว่าไปตัดขางเกงยีนไหมมันผมมองว่าเฮ้ยนี่มันเป็นโอกาสหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วบวกกับสภาวะผ้าโหลมันเริ่มคือตัวผมเองไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็เลยมาลองแค่นั้นเองแต่พอเรามาลองตัดขางเกงยีนนะวันแรก50 บาท
วันแรก
50 บาท
ตัวแรก50โอ้โหรู้สึกไง
คือกลับบ้านนี่มือก่ายหน้าผากเลยเฮ้ยมันจะไปต่อได้เปล่าวะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะในเมื่อเรายกจักรไปแล้วอ่ะเราก็ไปทำซ้ำใหม่ปรากฏว่าจาก50ก็กลายเป็น100 200 300 500 700เป็น1,000
ตัดอย่างเดียวเลย
ตัดอย่างเดียวเลยแก้ไม่เป็นเลยไม่สนใจการแก้ด้วยวันนึงตอนนั้นนะมันสามารถสร้างรายได้ให้ผมเป็นร้อยเป็นพันได้ผมก็ถือว่าหลายตัวคือยุคนั้นน่ะมันเป็นยุคที่กางเกงยีนรีวาย501ขายดีมากแบรนด์อื่นนี่แทบมองไม่เห็นเลย
ไม่มีเลย
แล้วแหล่งแฟชั่นมันอยู่ที่สยามแล้วก็มังคองณยุคนั้นนะแล้วพอผมสั่งสมการตัดขาทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันจนมีคนแบบว่าเรียกร้องอ่ะเฮ้ยเธอแก้กางเกงยีนไม่ได้เหรอแต่ในหัวของผมตอนนั้นน่ะแบบแก้กางเกงยีนกูจะทำยังไงวะเนี่ยยังแก้ไม่เป็นเลยอ่ะ
แก้กางเกงนะ
ไม่เป็นเลย
ไม่ใช่ตัดนะ
ไม่ใช่ตัด
ไม่เหมือนกันนะ
แก้ทรงแก้ก็คือการแก้แพทเทิร์น
แพทเทิร์นของยีน
ที่มันดีอยู่แล้วแต่ไซส์มันโอเวอร์แต่ตอนนั้นน่ะยุคนั้นน่ะสิ่งที่ผมรู้ก็คือแก้ทรงเนี่ยส่วนมากนะครับมันจะอยู่ริมถนนข้างถนน
เออผมจำได้คือมันจะมีพวกที่ว่าเย็บปรับชุนอะไรต่างๆใช่ไหม
ใช่เลย
อยู่ตามสี่แยกหัวมุมนะครับ
ผมเนี่ยอยู่ที่ห้วยขวางใช่ไหมครับ อย่างสี่มุมเมืองแถวห้วยขวางเนี่ยมีร้านแก้ทรงทุกเต็มไปหมดเลย
เทียบเลย
ผมก็มานั่งคิดกับตัวเองเฮ้ยถ้าเกิดเราตัดแต่ขาเนี่ย เราก็มีรายได้หลักร้อยหลักพันอยู่อย่างเงี้ยสองเดือนสามเดือนสี่เดือนจนหนึ่งปีผมก็คิดเลยว่าเฮ้ยไหนๆก็จะเอาอาชีพนี้แล้วอ่ะเอาวะผมก็เลยไปสวนดูจักเลยครับ
ไปทำอะไร
ไปซื้อกางเกงมา2ตัวโจทย์ในหัวคือเดี๋ยวฉันจะไปต้องเอากางเกงอันเนี้ยไปแก้ทรงเพื่อไปขอวิชาเขาเรียนรู
้เอาไปขอวิชาเขา
ครูพักรักจำครับ
เหร
อ
ใช้วิธีนี้
ใช้วิธีนี้เลยเพราะว่ามันไม่มีอาจารย์นะไม่มีกูรูแล้วบวกกับเราเป็นคนต่างจังหวัดจะไปขอวิชาจากคนอื่นแล้วรู้สึกแบบรู้สึกมันไม่ใช่อ่ะ
ยุคนั้นมันก็ไม่มี Google ใช่ไหม
ไม่มีเลย
YouTube ไม่มี Google
ไม่มีอะไรเลยครับผม
วันเดียวว
ันเดียว
เป็นเลย
เป็นเลย
2ตัวนั้นถือตอนนั้นซื้อตัวละเท่าไหร
่ซื้อตัวประมาณ 3-400
3-400 เท่ากับ2ตัวตีซะ800
บ
าทเท่ากับค่ายกครู800
ยกครู800บาทโอ้โหวันนั้นเนี่ยมันเป็นจุดพลิกผมเลย
แล้วได้เลยได้อาชีพได้สูตร
ได้อาชีพเลยคือจริงๆแล้วอ่ะมันทักษะมาจากผมมาเย็บผ้าโหลใช่มั้ยครับอย่างเช่นผมเข้าปกเสื้อเป็นเข้าตัวเสื้อเป็นแล้วผมก็รู้เลยว่าอ๋อถ้าเกิดเรายุบกางเกงนะมันก็ยุบคล้ายๆอันเนี้ยแล้วบวกกับจริงๆอ่ะลูกค้าเขาไม่ได้รู้มากกว่าเราอันเนี้ย
อันนี้
คือเรื่องจริงเลยนะคือผมไม่ได้ดูถูกลูกค้านะแต่ลูกค้าเนี่ยเขาไม่ได้รู้เท่าเราเมื่อเราสร้างผลลัพธ์ให้เขาถูกใจได้ประทับใจได้พอใจได้จบแล้วผมก็ได้มีโอกาสได้ทำซ้ำไงครับมันอยู่มัมคองเนี่ยคือ ดีอยู่อย่างหนึ่งคือคนลูกค้าที่ว่ามาหาเราเนี่ยมันมีจำนวนเยอะมากเลย
ใช้
คำว่าเยอะมากเลยแล้วผมก็ได้ฝึกแบบว่าได้ฝึกโดยอัตโนมัติออโต้รันนิ่งอ่ะซ้ำแล้วซ้ำอีกคนนี้มาให้ผมแก้อ้าวบางคนพอใจบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่แบบนี้ไม่ดีเฮ้ยอันเนี้ยผมคิดในหัวเลยเฮ้ยอันเนี้ยคือสิ่งที่ว่าเราจะได้เรียนรู้เฮ้ยเอาใหม่พี่ทำใหม
่
เดี๋ยวทำใหม่ให้แก้ปัญหาให้ใหม่เสร็จแล้วพอเราได้เรียนรู้อ๋อแบบนี้ไม่ดีนะไม่อย่าทำแบบนี้ดีกว่าทำแบบนี
้
แล้วผมก็ได้พัฒนาไปเรื่อยๆจนกลายเป็นผมสามารถแก้ทรงทั้งตัวได้สมมติว่าโทษฮะพี่ใส่กางเกงเอวเท่าไหร
่ผมเอว34
พี่เอว34แล้วบังเอิญพี่ไปได้กางเกง L 38มา
เอออย่างเงี้ยปัญหายากมากเลยจะ
38แล้วผ้าสวยมากเลยทรงดีมากเลยแต่พี่ใส่แล้ว L ล้น
อ
่ะขาใหญ่
อ
่ะผมสามารถยุบไอ้ตัวนั้น
อ
่ะให้เป็นไซส์34ของพี่ได้แบบเป๊ะเลย
โ
ดยที่แบบว่าอุปกรณ์หรือว่าหมุดอะไรอย่างเงี้ยครับหมุดที่ว่าอยู่ด้านข้างตรงเนี้ยยังอยู่ครบเลย
ตอนแก้ทรงเรียนรู้ปั๊บเริ่มแก้เป็น
ใช่ฮะ
ตอนนั้นคิดราคาเท่าไหร
่ตอนนั้นน่ะแก้ทรงผมคิดประมาณ 3-400 บาท
จาก50ตัดขาอย่างเดียว
ตัดขาอย่างเด
ีย
ว
มาแก้ทรง300ขึ้น
ประมาณ300ไม่เกิน500
แล้วเคยแก้ทรงแล้วปรากฏว่าโอ้โหตายระหว่างไม่ออกมาอย่างนี้ลูกค้าด่าแน่เลย
มีครับผมคือจริงๆอ่ะผมได้เรียนรู้ว่ามนุษย์เนี่ยทุกคนเนี่ยไม่เหมือนกัน
จริง
คือบางคนแบบว่าเขาฟิกมากๆเลยคือบางคนไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยบางคนคือฟิกสุดๆแต่เราจะทำยังไงเราเพราะฉะนั้นนะทุกอย่างที่ผมได้เรียนรู้อะเรียนรู้จากปัญหาล้วนๆเลย
เรียนรู้จากปัญหาหมดเลย
ปัญหาเกิดจากคนที่ว่าไม่ถูกใจไม่เข้าใจ
ไม่พอใจ
เพราะฉะนั้นทุกอาชีพนะอย่ามองว่ามันเป็นสิ่งที่สวยหรูนะ
เออจริง
มันต้องมี
มีหมดเลย
มันต้องมีจุดที่แบบว่าคนไม่พอใจด้วยแต่วงเล็บอะเราต้องรู้จักว่าเฮ้ยในเมื่อเขาไม่พอใจอะไม่ใช่แบบว่าพอเจอปัญหาแล้วหนีเจอปัญหามันต้องวิ่งเข้าไปหา แล้วก็หาทางออกให้ครับเขาเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะมนุษย์อ่ะไม่มีใครแบบว่าใจร้ายกับเราหรอก
พี่เชื่ออย่างนั้น
ไม่ใช่เชื่อมันได้เรียนรู้มันช่วยชีวิตอ่ะ
คือคนมันไม่ใจร้ายใจดำสุดๆ
ไม่มีหรอกครับ
ไม่มีนะ
คือเขามาหาเราอ่ะแสดงว่าเขาเปิดใจเรามาหาเราแล้วอ่ะผมตีว่าประมาณ 70-80% แล้วเขารู้แล้วว่าเฮ้ยเขาอยากได้ฝีมือเราอ่ะเขาเปิดใจไม่งั้นนะถ้าเกิดเขาไม่เปิดใจเขาไม่เดินมาแบบว่ามาจากทั่วสารทิศเลยบางครั้งอยู่ชานเมืองอยู่นครปฐมอยู่ราชบุรีอยู่ระยองอยู่สระบุรีทำไมต้องขับรถมาหาผมอ่ะ
พูดตรงนะอายุผมเนี่ยจะ50แล้วคือเมื่อก่อนเคยเดินลิโดมันเป็นโรงหนังแต่ทำไมเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปเยอะเอาความรู้สึกช่างรัดก่อนเพราะอยู่นี่มานานเหมือนกันใช
่ไหม
ทำไมมันเปลี่ยนเยอะเงี้ยข้างๆข้างนอกมันเปลี่ยนไปหมดเลย
คือผมเมื่อก่อนอยู่มังคองตั้งแต่ปี2537แล้วผมออกมาประมาณปีน้ำท่วมรวมกันน่าประมาณ17ปีนะแล้วผมก็ได้มูฟมาจากฝั่งมัมคองมาอยู่ฝั่งนี้มาอยู่ฝั่งนี้นี่8ปีแล้วซึ่งตอนมาใหม่ๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะอยู่ตรงฝั่งสยามได้หรือเปล่าเพราะผมติดกับที่เดิมผมรู้สึกว่าอยู่ที่เดิมมันดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ด้วยสภาวะของการเปลี่ยนมือของพื้นที่เช่าอะครับผมก็เลยมูฟมาฝั่งนี
้
แต่พอมูฟมาฝั่งนี้ผมได้เรียนรู้เลยว่าเฮ้ยสยามเนี่ยมันคือแหล่งของแฟชั่นแล้วมันเป็นอะไรที่แบบว่าตอนแรกมันไม่สนุกนะแต่พอเราอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันเราค่อยๆปรับตัวเราค่อยๆแบบว่าดึงลูกค้ากลับคืนมาตอนแรกผมก็คิดว่าเฮ้ยมาอยู่ฝั่งนี้ลูกค้าจะตามมาหรือเปล่าใช่ไหมฮะแต่สุดท้ายอ่ะพอผมมาอยู่ฝั่งนี้จริงๆเราเรียนรู้เลยว่าเรามีฝีมือเรามีความสามารถสุดท้ายคนก็จะตามหาเราเองแล้วสุดท้ายคนกลุ่มนั้นก็กลับมาแล้วผมก็ได้เรียนรู้ว่าสยามเนี่ยมันเป็นแหล่งอะไรที่แบบว่ามันสุดยอดมากๆเลยก่อนมาเนี่ยผมเรียนรู้ว่าถ้าเกิดเรามีโอกาสจะต้องออกจากมัมคองเนี่ยถ้าเกิดเรามาฝั่งนี้เนี่ยเราจะแย่หรือเปล่าผมก็เลยมาเอาตัวเองอ่ะมาอยู่ตัวมาอยู่ก่อนคนเดียว
จริงหรอ
คือมาเรียนรู้ในพื้นที่ก่อนอ่ะมาอยู่กับเพื่อนนะครับ
อยู่
ตามร้านขายของอะไรเงี้ยเอาจักมาตัวเดียวมาเรียนรู้แล้วสุดท้ายพอเรามูฟมามาตอนนั้นถ้าเกิดเปรียบผมเหมือนว่าผมเจอวิกฤตกับตัวเองมากกว่านะ
เป็นวิกฤตตัวเองเหรอ
วิกฤตเลยครับเพราะว่าตอนนั้นอ่ะตอนที่ผมมูฟมานะคือแบบรายได้หายหดไปเลยจากรายได้แบบว่า
ตอนนั้นเท่าไหร
่6 หลักอ่ะ
ตอนนั้น
มันหายไปวับไปเลยอ่ะมันรู้สึกแบบรู้สึกเหมือนตัวเองเจอวิกฤตนะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะผมก็ได้เรียนรู้เลยว่าสิ่งที่ว่าเราอ่ะเคยสร้างในอดีตอ่ะมันไม่ได้หายไปไหนมันยังอยู่มันค่อยๆกลับมาแล้วผมก็ได้เรียนรู้เลยว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสั่งสมอ่ะมันคือแบบมันคือการส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าก็คือส่งมอบฝีมือผมนั่นแหละก็คืออาชีพโหลดเอวฟานเป้าเว้าเข่ากระเยาสะโพกโยกปลายขาปะ
เอาใหม่
เป็นสโลแกนเลยพี
่เอาใหม่
โหลดเอว
โหลดเอว
เป้า
ปานเป้า
เว้าเข่า
เว้าเข่า
เขย่าสะโพก
เขย่าสะโพก
โยกปลายขาปะ
เ
ขย่าสะโพกก็คือการเก็บเอวเก็บสะโพกนั่นแหละแต่ว่าผมทำอะไรให้มันดูแบบสนุก
คือทุกคนเวลาแบบมีที่ที่ตัวเองดีๆแล้วอะไม่อยากย้าย
ใช่ครับผม
เพราะกลัวอย่างลูกค้าหายซึ่งก็กลัวอย่างนี้
ใช่ครับ
แล้วพอย้ายมาเฮ้ยแล้วมันลูกค้าจะตามมาหรือเปล่า
ใช่ครับ
แต่มันไม่ใช่ทุกธุรกิจการค้าใช่ไหมที่มันจะเป็นอย่าง
น
ี
้ผมมองว่านะณยุคนี้นะถ้าเกิดเป็นธุรกิจที่ว่าใช้ฝีมือนะผมว่าคนตามนะ
คนตาม
คนตามแต่วงเล็บฝีมือคุณต้องชัดเจนนะในสิ่งที่คุณทำจริงๆน
ะ
แต่ถ้าเกิดคุณไม่ชัดเจนในอาชีพนะแล้วคุณไม่จริงใจกับลูกค้านะสุดท้ายลูกค้าก็ไม่รักคุณลูกค้าก็หายไปอ่ะแต่เราชัดเจนจริงใจแล้วก็ซื่อสัตย์กับลูกค้
า
แล้วก็ส่งมอบในสิ่งที่ลูกค้าต้องการจริงๆผมเรียนรู้จากในอดีตไว้ว่าผมมาจากมัมคองแล้วเราเคยตกในสภาวะกดดันมาแล้วอ่ะแต่สุดท้ายได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยไอสิ่งที่ว่ามันสำเร็จอ่ะมันไม่ได้หนีเราไปไหน
ใช่
มันไม่ได้หายไปไหนผมเคยอ่านหนังสืออยู่เล่มนึงใครขโมยเนยแข็งของฉันไป
โอ้ภาษาอังกฤษก็คือ who stole my cheese
ผมเคยอ่านหนังสือเล่มนี้เมื่อก่อนตอนที่ผมอยู่มัมคองนะมันเป็นสิ่งที่หอมหวานมากๆเลยอ่ะคือผมอยู่แบบว่าโคตรสบายเลยมีเงินเข้าทุกวันเลยชีวิตสบายเลยแล้วอยู่มาวันหนึ่งไอ้เนยก้อนนั้นอ่ะมันก็หายวับเลยผมก็เครียดเลยสุดท้ายนะครับพอเราตั้งหลักได้ใจเราแข็งแรงสุดท้ายเนยก้อนนั้นอ่ะมันก็สามารถสร้างเป็นก้อนใหม่แล้วมันหอมหวานกว่าเดิมด้วย
โอ้รสชาติดีกว่าเดิม
รสชาติดีกว่าเดิมด้วยเพราะฉะนั้นนะครับต่อให้เนยก้อนนี้มันจะหายไปก้อนใหม่ก็สร้างใหม่ได้คือผมโชคดีอยู่อย่างนะผมใช้คำนี้เลยนะ อันนี้ผมไม่ได้รู้ว่าข้างนอกเขาคิดราคาอย่างไรนะคือจริงๆคนที่ walk in มาในห้างเนี้ยเขาไม่เคยสนใจเรื่อง
ราคา
ราคาเลยคือเรื่องราคาเนี่ยมันเลย
มัน
ไม่เป็นข้ออะไรกังขาในหัวของผมเลยนะแม้แต่ว่าจนปัจจุบันนี้ราคาค่าแก้ทรงนะฮะมันดีตัวสูงขึ้นแต่ลูกค้าก็ยังไม่ได้หายไปไหนอะ
เ
ลอะเขาผมมองว่าถ้าเกิดเรามีฝีมือเราสามารถสร้างผลลัพธ์ให้กับคนที่มาหาเราได้นะราคามันไม่ใช่ตัวมันไม่ใช่เป็นตัวกั้นระหว่างลูกค้ากับช่างกับเรา
เ
ใช่ครับผมแต่ถ้าเกิดฝีมือเราห่วยเราไม่สามารถตอบโจทย์ให้เขาได้พี่เชื่อไหมครับคือกางเกงยีนเนี่ยผมถ้าเกิดให้ผมมองนะกางเกงยีนมันคือชีวิต
ชีวิตยังไงอ่ะ
คือตัวผมเองอ่ะเวลาซื้อกางเกงยีนมาหนึ่งตัวนะผมมองว่าเฮ้ยเราเกิดเป็นวัยรุ่นอ่ะเวลาเราได้กางเกงยีนหนึ่งตัวเรารู้สึกแบบหลงไหลกับมันอ่ะ
สุดยอด
เวลาได้ใส่หรือว่าเดินออกไปไหนหรือว่านัดแฟนไว้อย่างเงี้ยแล้วเราได้ใส่ยีนนะมันรู้สึกแบบมันคือความภาคภูมิใจอ
่
ะ
ใช่ใช่
เพราะฉะนั้นนะผมมองเลยว่าคนที่ใส่กางเกงยีนเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเขาได้ใส่ในสิ่งที่เขารักอ่ะ
อ๋อเขาใส่ความรักใส่ความมีชีวิตให้กับตัวเขาเอง
เพราะฉะนั้นเวลาใครมาหาเราอ่ะเราต้องส่งความรักเนี้ยคืนกลับไป
ในสภาพที่เขารักและชอบ
ใช่ครับผม อย่างเช่นเขาเน้นในดีเทลในดีเทลของตัวกางเกงเราก็ต้องใส่ดีเทลนั้นกลับคืนไปเส้นได้เป็นแบบไหนรอยเย็บเป็นแบบไหนเราต้องจำไม่ได้ว่าม
ันอยู่ตำแหน่งนี
้ถูกต้องครับ
เลยมันนิด
ไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเอาเกงยีนมาให้แก้ก็มาถึงจับล้อแล้วแก้เราต้องสังเกตก่อน
ต้องดู
สภาพก่อนต
้
องเรียนรู้ก่อนเรียนรู้ก่อนคือต้องเรียนรู้ก่อนว่าเฮ้ยถ้าเกิดแก้แล้วอ่ะมันต้องคืนสภาพให้กลับไปเนี่ยให้ดีที่สุดอ่ะผมใช้คำนี้นะมันไม่มีคำว่า 100% นะคำว่า 100% เนี่ยไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าให้เราสะกดคำว่าแก้ส่งแสดงว่าของชิ้นนั้นน่ะมันดีอยู่แล้ว
มันดีอยู่แล้ว
มันถูกแล้วแต่เรากำลังจะแก้มันแต่เราต้องคืนสภาพกลับไปให้ดีที่สุดใช้คำนี้พอ
เหมือนอย่างตอนที่เขาหยิบออกจากเชล
ใช่ครับผม
จากนั้นทำไมเขาถึงซื้อ
ใช่
เพราะเราก็ต้องทำให้ได้อย่างนั้น
ถูกต้องเราก็แค่หาความต้องการของเขา
ให้เจอ
ให้เจอแล้วบอกเขาว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าพี่แก้นะพี่ต้องเสียตรงนี้นะแต่พี่ได้อันนี้แทนถ้าเกิดพี่เสียตรงนี้พี่ได้อันนี้แล้วพี่โอเคกับผลลัพธ์ที่ว่าผมกำลังจะทำให้เนี่ยแล้วพี่โอเคกับมันผมก็สามารถทำงานให้พี่อย่างมีความสุขแล้วพี่ก็จะได้รับผลงานของผมเนี่ยอย่างมีความสุขด้วยคือผมเนี่ยจริงๆแล้วผมเป็นคนรักกางเกงยีนมากเลยคือเกิดมาตอนที่ว่าได้ใส่ยีนนะมาจากต่างหวัดแล้วได้ใส่กางเกงยีนรีวาย501มันเป็นอะไรที่แบบว่าแม่งเท่อะแต่มันเป็นอะไรที่แบบว่ารู้สึกชื่นใจพอผมได้ใส่กางเกงยีนใช่ไหมครับแล้วมีโอกาสได้เป็นช่างบริการให้กับคนเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเนี่ยยังชอบยีนเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดเราทำสร้างผลลัพธ์ให้กับคนใส่ยีนแล้วเขารู้สึกชื่นใจนะแล้วเขายิ้มกลับบ้านนะผมรู้สึกชื่นใจด้วย
เข้าใจแล้ว
เป็นอารมณ์นั้น
อ
่ะ
เป็นอารมณ์นั้น
เป็นอารมณ์นั้น
แล้วในที่สุดเนี่ยจากที่เราคุยกันนะพี่เริ่มจากการตัดข
า
แก่ทรงจนกระทั่งย้ายจากมาบุญคลองมานี่ลีโดค่าเช่าก็มีลูกค้าก็ยังตามมาเพราะเสน่ห์ของฝีมือมากกว่าโลเคชั่น
ใช่ครับ
ที่สุดวันนี้พี่เลยสามารถทำกางเกงยีนขึ้นมาใส่ยี่ห้อตัวเองเข้าไปได
้ใช่ครับ
คือนอกจากนี้คือเราไม่ได้แก้ทรงกับตัดขาแล้วแต่เป็นเจ้าของแบรนด์แล้วนะฮะ
ใช่ครับผม
ชื่ออะไร
ครับ The Machine ครับ
ทำไมตั้งเครื่องจักร
เราเนี่ยเป็นคนเบื้องหลังใช่ไหมครับเหมือนผมเนี่ยผมมองว่าเป็นคนเบื้องหลังของแบรนด์ที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี
้ใช
่คือแบรนด์ที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้คือแบบผมได้แก้มาแทบทุกแบรนด์ว่างั้นเถอะ
ไม่มียี่ห้อไหนไม่เคยผ่านมือช่างรัดเลย
ใช่ครับผมแล้วคำว่า The Machine The Machine มันคือคำว่าเครื่องจักร
เครื่องจักร
ถูกต้องไหมครับคือผมเนี่ยอยู่กับจักรมานานไงแล้วเขาเอาชื่อนี้มาพูดให้ฟังมาพูดให้ฟังเออเอาก็เอาคือตัดสินใจตั้งแบบง่ายๆก็แค่นั้นอะ
เดินแมชชีนขึ้นมา
เดินแมชชีนครับผม
ตั้งมากี่ปีครับพี
่ก็เดินแมชชีนเนี่ยประมาณ4ปีแล้วครับ
4 ปี
ก็
แสดงว่ามาตั้งตอนที่มาอยู่นิโด
ถูกต้องครับ
ก่อนหน้านั้นเป็นชื่อช่างรัดอยู
่ช่างรัดเลยตอนแรกก็คิดในใจเหมือนกันเฮ้ยเปลี่ยนชื่อเนี่ยเดี๋ยวลูกค้ามันจะหายหรือเปล่า
ไม่รู้เรื่องนะ
เพราะคนติดเป็นช่างรัดนะอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายอ่ะชื่อเนี่ยถ้าเกิดเราตั้งแล้วเราชัดเจนในสิ่งที่เราทำเดี๋ยวคนก็จะรู้เองคนก็จะรู้เองเราค่อยใส่ลงไป เหมือนเราเห็นโฆษณาทุกวันอะอย่างหานคู่เห็นไหมฮะ
เออใช
่เออเนี่ยพอแบบพอมาถึงวันนี้นะก็นึกถึงหานคู่อีกแล้วนึกถึงแบบว่ารองเท้านันยางนึกถึงไม้ขีดไฟอะไรประมาณเนี้ยเออเขาก็อยู่ได
้
สุดท้ายผมก็มองว่าเฮ้ยถ้าเกิดชื่อเราสื่อสารไปบ่อยๆสุดท้ายคนก็จำได
้แล้ววันนี้การจะบันเดอร์แมชชีนเนี่ยคือเป็นกางเกงยีน
ใช่ครับ
ที
่เป็นกางเกงยีนที่สามารถคัสตอมได้ตามสรีระของลูกค้าเลยสามารถเลือกทรงได
้
สามารถเลือกผ้าได
้
สามารถแบบเซอร์วิสได้ด้วย
เซอร์วิสได้ด้วย
ใส่ไป1ปีตูดขาดก็กลับมาหาได้ด้วยโดยที่ว่าไม่คิดค่าบริการ
เลยตะเข็บแตกมากลับมาได้
กลับมาได้เลย
ตอนนั้นซื้อผอมแต่ใส่ไปอ้วนอยากจะขยายเอวกลับมาได
้ได้เลยสบายมาก
คิดค่าใช้จ่ายไหม
ไม่คิดครับ
ไม่คิดด้วยแสดงว่าซื้อตั้งแต่ครั้งแรกจบแล้ว
จบแล้ว
จริงอ่ะ
จริง
คือปกติถ้าเราเข้าห้างเราก็จะไปเห็นพวกกางเกงยีนแต่ละไซส
์
แต่ละ
สี
เนี่ยก็วางเป็นชั้นเป็นชั้นแต่เข้ามาในนี้คือไม่มีสต็อกของยีน
ไม่มีเลยครับผม
ไม่มีสต็อกยีนเลย
มีแค่ตัวโชว์ให้ลูกค้าได้เห็นแค่นั้นเอง
ที่เห็นอย่าง
น
ี
้ว่ามันมีแพทเทิร์นแบบไหนแบบไหนแบบไหนส่วนมากของผมนะผมไม่ได้แบบว่าโฟกัสไปที่งานการคัสตอมยีนแต่ผมเนี่ยจะโฟกัสงานสร้างไอ้ซ่อมยีน
ซ่อมยีน
งานสร้างคือแบบโฟกัสน้อยแล้วผมมองว่าคนที่ว่า walk in มาหาผมแล้วมีโอกาสได้เห็นแบรนด์ผมถ้าเกิดเขาถูกใจก็จัดไปได้เลยแล้วผมมองว่านะคนที่ว่าคือยุคนี้คนซื้อคนไม่ได้ซื้อของนะ
จริง
อันนี้ผมทำไมผมถึงเชื่อแบบนี้รู้ไหมครับคือพอผมสื่อสารออกไปผมสัมผัสถึงคนที่ว่ามาซื้อกางเกงผมอ่ะส่วนมากอ่ะคือเขาแบบว่าเขาแค่ดูดีเทลกางเกงนิดๆหน่อย
ๆใช่
พอเห็นปั๊บเฮ้ยมันดีจริงมันโอเคจริงเขาก็ซื้ออ่ะบวกกับสิ่งที่ว่าผมอ่ะชัดเจนสื่อสารออกไปว่าเฮ้ยของเรามันอย่าง
น
ี้อย่าง
น
ี้
อย
่
างนี้นะ
ประมาณนี้ครับ
ตัวนึงแพงไหมครับ
ตัวนึงผมเริ่มสตาร์ทที่ 4,900 อย่างตัวที่ว่าเมื่อกี้เนี่ย 6,500 บาท
ครับ
อยู่ที่คอนเซปต์ของรุ่นนั้นๆ
เคยคิดอยากจะทำยีนเดอะแมชชีนเนี่ยเกินหมื่นขึ้น
เคยทำไมจะไม่เคยเพราะว่าจริงๆอ่ะมันก็มีแล้วอ่ะบางตัวอย่างเช่นอย่างเช่นมีแฮนด์เมดเข้ามาก็คือการฟอกกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็
ม
ี
แล้ว
ขายหมื่นต้นๆขายหมื่นต้นๆ
แต่ด้วยสตาร์ท 4,900 กับคลาสสิก 6,500 เนี่ย
ใช่ครับ
ถ้าดูจากสภาวะตอนนี้เศรษฐกิจบ้านเราธุรกิจบ้านเราเนี่ยพี่ว่าไหวมั้ยลูกค้าไหวไหมลูกค้าฐานหลักเราหรือว่าลูกค้าอาจจะเดินไปเดินมาเอ้ย
ถ้าเกิดเราไปโฟกัสว่าเศรษฐกิจไม่ดีใช่มั้ยครับเท่ากับว่าเราหยุดเขาเรียกว่าเราหยุดศักยภาพตัวเองเราหยุดแบบเราหยุดครีเอทสินค้าของเราคือผมเนี่ยผมมองงี้นะครับ
ครับ
ผมว่าคนเนี่ยต่อให้เศรษฐกิจไม่ดีนะเวลาเขาอยากได้อะไรสักอย่างอ่ะคนเนี่ยซื้อของด้วยอารมณ์นะเหตุผลเนี่ยมาทีหลังบางทีแบบว่าซื้อของไปถึงบ้านแล้วเฮ้ยมันมาได้ไงวะเนี่ย
บินอย่าง
น
ี
้
ใช่ใช
่คือแบบคนซื้อของด้วยอารมณ
์ครับ
ราคาเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวตัดสินก็จริงนะแต่สุดท้ายอ่ะคนก็ยอมจ่ายอ
่
ะแต่วงเล็บด้วยนะครับว่าสินค้านั้นน่ะต้องดีจริง
พี่มาถึงจุดนี้27ปีเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขายกโล่ฮะใช่ป่ะก็คือแต่คนซักเซสแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนประสบความสำเร็จแล้วอ่ะพี่ถึงจุดนั้นเลย
คือผมมองว่าความสำเร็จอ่ะมันไม่มีปริมาตรผมใช้คำแบบบ้านๆนะความสำเร็จอ่ะคือผมมาถึงวันนี้ผมถือว่าเฮ้ยชีวิตผมดีขึ้นดีขึ้นแต่คำว่าดีขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราหยุดอยู่แค่นี
้
เราชีวิตมันยังต้องเดินทางต่อเราไม่ได้ยังไม่ได้จากโลกนี้ไปในวันนี
้
แต่คนเรารู้วันเกิดแต่ไม่รู้วันตายใช่ไหมครับ
จริงครับ
แต่แค่เราทำวันนี้ให้ดีที่สุดแค่นั้นเองทำวันนี้ให้ดีที่สุดในทุกๆวัน
ครับ
แค่นั้นนะครับ
ครับ
แล้วแบรนด์ของเราก็จะเดินต่อไปได้เพราะจากการที่ว่าเราทำในสิ่งที่ดีๆทุกวันทุกวันทุกวันแล้วสิ่งที่ดีๆเนี่ยมันจะสะสมของมันเองอ่ะสะสมของมันเอง
ส่งต่อไป
ส่งต่อไปเองความสำเร็จมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปเอง
อย่างนี้เดี๋ยวแมชชีนก็ต้องให้รุ่นลูกทำแล้วใช่ไหมครับ
ก็ถือว่าแบบได้ทิ้งร่องรอยแล้วกันนะ
นี่อย่างนี้ถ้าถามตรงพี่อยากเห็นเดอะแมชชีนไปในอนาคตเนี่ยไปถึงตรงไหน
อันนี้ผมไม่รู้นะแต่ผมมาถึงวันนี้ผมว่าผมมาที่สุดแล้วแต่ผมก็จะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆครับผมพัฒนาไปให้ดีที่สุดเราก็ต้องเรียนรู้กันต่อไปอ่ะ เพราะว่าการเรียนรู้มันไม่มีที่สุด
พี่ฝันไหมว่าแมชชีนนี่มันต้องประมาณรีวาย501
คือทุกคนอ่ะผมว่ามีความฝันหมดนะผมว่าทุกคนอ่ะมีความฝันหมดแต่ว่าอยู่ที่ว่าความฝันของเขาอ่ะเขาจะหยุดมันก่อนหรือเปล่าถ้าเกิดฝันไม่หยุดนะสุดท้ายมันก็ไปถึงฝันฝันนั้นมันอาจจะไม่ได้สำเร็จเท่ากับรีวายแต่ฝันนั้นมันเป็นความสำเร็จที่แบบว่าเฮ้ยเรามาจากเด็กบ้านนอกมาถึงวันนี้ได้มาถึงจุดนี้ได้หรือว่าเติบโตไปอีกจุดหนึ่งได้นี่ถือว่าสุดยอดแล้ว
ใช
่ผมมองงี้มากกว่า
เพราะ The Machine ก็อยู่กับลิโดต่อไป
ต่อไปครับผม
ไม่ไปไหนละ
ไม่ไป
ไม่ย้ายไปไหนละ
ไม่ย้ายไปไหนจนกว่าตรงนี้มันจะแปลงร่างเป็นอะไรอีกผมก็ไม่รู้นะ อันนี้ผมไม่รู้
นะ
เราไม่สามารถไปเราไม่สามารถไปโฟกัสสิ่งภายนอกได้แต่เราสามารถโฟกัสตัวเราได้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดตรงนี้มันเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องหาทางใหม่อ่ะมนุษย์มันต้องเกิดมาหาทางอ่ะมันต้องดิ้นกันไปอ่ะ
ใช่
อย่าลืมนะครับมาติดตามกันเป็นประจำกับมิสเตอร์บันพอดแคสต์เรื่องราวที่สบายๆเข้าใจง่ายจากทั้งในและต่างประเทศที่มันสามารถเปลี่ยนพลังและจุดเปลี่ยนการใช้ชีวิตในการทำธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความสำเร็จในอนาคตกันนะครับอย่าลืมฮะแอปพลิเคชันบนมือถือหรือสมาร์ทโฟนของท่านไม่ว่าจะเป็นระบบอะไรก็แล้วแต่ดังต่อไปนี้ครับสามารถฟังผ่าน Apple Podcast Spotify SoundCloud Podbean หรือแม้แต่ YouTube ด้วยและพบกันทาง Mr. Bun Podcast เป็นประจำนะครับสวัสดีครับ